Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Farruh ismli yigit Abdusaid ismi islom dinida taqiqlanganmi yoki mumkinmi deb so'raganlar. Jiyanimning ismini Abdusaid deb qo'yishgan edi, lekin bir kishi bu bo'lmaydi, Muhammad Said deb qo'yish kerak debdi. Shu haqda bir ma'lumot bormi? Abdusaid ismi islom dinida taqiqlanganmi yoki mumkinmi? Ism butun umrga ketadigan narsa bo'lgani uchun hozirdan bir chora ko'rishni o'zimizga lozim deb bildik, deb yozganlar. Bu ism, ya'ni Abdusaid, Abdusaid emas, balki Abdusaid bo'lsa to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Chunki ulamolar As-Sayyid ismining Allohning ismlaridanmi, ya'ni Al-Asma al-Husna'danmi yoki yo'qmi degan masalada turli xil fikrlar bildirishgan. Va bu fikrlar qavullarning kuchlisiga ko'ra As-Sayyid Allohning ismlaridan biri va insonga, bolalarga masalan Abdusayyid deb ism qo'yish joiz. Imom Ahmad va Abu Davudlar rivoyat qilishgan hadisda Mutarrif rivoyat qiladilarki, menga otam hikoya qilib berdilar. Aytadilar, men Banu Amir qavmining elchilari qatorida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga bordim. Faqulna anta sayyiduna. Faqala sayyidu Alloh. Faqala sayyidullohu tabaraka va taala. Biz Rasulullohga siz bizning sayyidimizsiz deb aytdik. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam as-sayyid Alloh tabaraka va taaladir dedilar. Ana shu hadis asosida ulamolar As-Sayyid ismi Allohning ismi deganlar ham borlar va bu fikrga xilof fikr bildirganlar ham bo'lganlar. Lekin vallohu alam ulamolar yana aytadilarki, to'g'risi As-Sayyid ismi demak Allohning ismlaridan, ya'ni Allohning sunnatda kelgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatda bayon qilib bergan ismlaridan biridir. Alloh taoloning ismlari nihoyatda ko'p, go'zal ismlari. Hadisda bularning 99 tasi kelganligi ma'lum va yana hadislarda Alloh taoloning o'zi biladigan va o'zining ilmiga xoslab qo'ygan ismlari ham borligi, bandalari bilmaydigan ism va sifatlar ham borligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Va Qur'oni Karimda kelgan ismlari bor Allohning. Qur'oni Karimdan tashqarida hadislarda, ya'ni sunnatda kelgan ismlari ham bor Allohning. Mana shu As-Sayyid ismi ham demak Alloh taoloning go'zal ismlaridan biridir. As-Sayyidning ma'nosi xo'ja, ega, rahbar, boshliq, barchani nazorat qiluvchi, hamma narsaning egasi degan ma'noda. Haqiqatan ham sayyidlik, ya'ni rahbarlik, haqiqiy rahbarlik Alloh taolodadir. Alloh barchamizni yaratgan zot, barchamizning egamiz. Alloh barchamizni o'zi boshqaradi, barchamizni o'zi xohlasa to'g'ri yo'lga ko'ndiradi, kimlarnidir na'uzubillah Alloh asrasin adashtiradi. Haqiqiy rahbarlik, haqiqiy bosh bo'lish, boshqaruv Alloh taoloning ixtiyoridadir. Haqiqiy sayyidlik Alloh taolodadir. Shunga ko'ra As-Sayyid ismiga bog'lab Abdusayyid deb ism qo'yish joiz. Endi uni Abdusayyid devorish ma'nosi o'zgarib ketadi. Sayyid Saiddan olingan bo'lib qoladi. Agar Abdusayyid deb yengil qilib olinadigan bo'lsa, Said bu baxtli degani bo'ladi. Bu insonlarga xos sifat bo'ladi. Agar Abdusayyid degan ma'noga qarab ketadigan bo'lsa, demak uning ma'nosi Abdusayyiddan o'zgargan bo'ladi. Shuning uchun bu ismda to'g'ri talaffuz qilinishi kerak. Abdusayyid deb aytilishi to'g'ri bo'ladi, vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.